Програма «Модус вівенді» – «Стиль життя». Говоримо про християнський стиль життя мирянина у сучасному суспільстві. Досліджуємо соціальні орієнтири церкви для щоденного життя християн. Застосовуємо християнські принципи в усі сфери життя на щодень. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус вівенді». Пізнаємо, застосовуємо, діємо.
Слава Ісусу Христу! Доброго вечора! З вами передача «Модус вівенді», спільний проект «Радіо Марія» та Християнської служби порятунку. У студії ведуча Світлана Філоненко. Сьогодні наша розмова піде про благодійну організацію «АСЕД Україна», яка вже 19 років здійснює свою діяльність в 100 містах України. Наша гостя – пані Світлана Тимощук, координатор Всеукраїнської благодійної організації «АСЕД», яка вже має 16 років діяльності в цій організації з підлітками, батьками, педагогами, а також працює у напрямку розвитку волонтерського руху. Вітаю вас, пані Світлана.
Так, вітаю вас, пані Світлана. Також вітаю вас, радіослухачі. Сподіваюся, що сьогодні буде і цікаво, і корисно. І дякую за запрошення. Мені дуже приємно. І це честь бути з вами на зв'язку зараз. І честь те, що ви можете почути взагалі. Дякую вам за запрошення.
Вам теж дуже дякую, що відгукнулися. Отже, починаємо. Розкажіть нам, будь ласка, як розшифровується ця абревіатура «АСЕД» і взагалі яка історія її створення? Адже це, наскільки мені відомо, це міжнародний альянс «АСЕД Інтернешнл», да? Частиною якого так. І є «АСЕД Україна». Будь ласка.
Дякую. АСЕД, взагалі так, це абревіатура, яка складається з чотирьох слів англійської мови. Це AIDS Care Education Training. Якщо перекласти українською мовою, це СНІД, турбота, освіта, підготовка. Тобто спочатку взагалі організація була створена з метою попередження ВІЛ-СНІДу взагалі в усьому світі. А історія заснування взагалі організації дуже цікава, і вона взагалі показує взагалі серце організації. Заснована вона була ще у 1988 році в Англії доктором-онкологом Патріком Діксоном. До речі, це дуже така щира, любляча людина. Він, так як сьогодні, так я запрошую на християнське радіо, можу сказати, що це людина-християнин, яка любить Бога. От, і він, працюючи лікарем-онкологом, ще багато років тому, він був молодий, він любив людей, і він сказав, що одного разу до них в лікарню потрапив хлопець, підліток, до якого не пускали, що це було в 88-му році, ні батьків, ні лікарів, йому передавали їжу через спеціальне віконце на дворі, яке було, і він здивувався і запитав тоді лікарів, чому так, чому до нього нікого не пускають. І як з'ясувалося, цей хлопець помирав через СНІД. Але на той час хвороба була взагалі недосліджена, і лікарі боялися, і навіть родичів до нього не підпускали. І от Патрік Діксон сказав, що він не може пройти повз цього хлопця. В його серці настільки було багато милосердя, що він сказав, що навіть якщо я взагалі втрачу свою роботу, свою посаду, каже, але я не зможу дивитися на хлопця, який помирає на самоті. І от він, попри всі заборони, він зайшов до цього хлопця в палату, і він говорив, що він заходив кожного дня, він говорив йому про любов, про те, що він потрібен. І він говорить, Патрік Діксон розповідає, він завжди, коли розповідає цю історію, в нього сльози на очах, і він говорить, я тримав цього хлопця останні секунди життя. Він каже, якби мене не було поряд, він би помирав сам. Батькам було заборонено заходити. І після того в його лікарню потрапляла не одна дівчина, не один хлопець з таким ж самим діагнозом. І Патрік Діксон, в його серце просто, він каже, воно боліло за цих дітей. І він зрозумів, що так далі не можна. І перше, що він зробив, він заснував організацію АСЕД. Це була організація, яка допомагала ВІЛ-інфікованим в себе вдома. Він зробив невеличкий хоспіс, де підлітки, такі діти-підлітки або трошки старші люди, вони помирали через СНІД. Але він казав, я розумів, що їм потрібна ця любов. Любов, яка, оця любов і прийняття, так, як він говорив, який дає йому Бог тоді на той час. Він говорив, я хочу це проявляти людям. А після того він дуже багато думав про це і чому так трапилось. чому молоді люди саме потрапляють в цю проблему. І він зрозумів, що мало допомагати вже ВІЛ-інфікованим. Його з'явилася мрія, щоб молоді люди взагалі не потрапляли в цю проблему. І згодом він приймав участь в багато конференціях, де спілкувався з лікарями з різних країн, з різними представниками організації. І взагалі діяльність організації АСЕТ, вона розповсюдилась аж на 17 країн світу на сьогоднішній день. І кожна країна вона має, ну, якби своє бачення, трошки вже можливо не такі, як колись в Англії, не такі, як в Україні сьогодні, так, організація АСЕТ. Але кожна країна вона займається також, ну, навколо от проблеми СНІДу, так, діяльність. І сьогодні от Патрік Діксон, він не просто лікар-онколог, а він також є і засновником АСЕТ, і футурологом, автором численних книг, бізнес-консультантом світового рівня. Тут він досить впливова людина, але завжди він говорить про те, що важливо любити і проявляти любов в дії. Так? І, якби, і навіть мати Тереза, вона говорила такі слова, що любов потрібно проявляти в дії, і ця дія є служіння. Так? І от це його життя, це стиль життя Патріка Діксона, це стиль життя нашого, можна сказати, нашої організації, наших волонтерів. І от ось таким чином була заснована організація АСЕТ. От, і якщо, наприклад, я скажу трошечки так, можливо, як в Індії, наприклад, я спілкуюсь, ну, особисто знайома з керівником, наприклад, АСЕТ в Індії. От, наприклад, так, я буду пізніше говорити про АСЕТ України, але там, наприклад, вони більше допомагають саме лікуванням. Тобто лікарі, вони також є керівниками організації Індії АСЕТ, і вони допомагають жінкам, які там є різні касти в Індії, і от, наприклад, найбідніше населення, так, вони не мають взагалі змоги собі купити найпростіші ліки, і вони помирають, знаєте, як без хатки, тому що їх виганяють
просто
з дому.
На вулиці.
Так, ВІЛ-інфікованих жінок, особливо дітей, дітей-сиріт там досить багато, і от вони взагалі побудували за кошти спонсорів цілу клініку від організації АСЕТ, вони турбуються про цих людей, і так от допомагають їм фінансово, тобто допомагають їм, іншим словом, просто жити і почувати себе людиною. От, от, наприклад, якщо я спілкувалася з Угандою, то керівник Уганди, ну, ми особисто бачили в Англії декілька років назад, коли він розповідає, що в них інша проблема, тому що ВІЛ, він дуже сильно вразив, ну, дуже багато ВІЛ-інфікованих було дорослих людей, і зараз багато дітей-сиріт, чиї батьки померли через СНІД. І там, ну, він показував фотографію, це насправді багато діток, яких немає батьків, і їм немає де жити, ну, взагалі де жити, тому що це Африка, там, ну, також дуже багато, якби, проблем з фінансами, і діти просто залишаються на вулиці. І от вони будують школи, такі, знаєте, будинки, де ці діти можуть просто жити, харчуватися, зростати в любові, в піклуванні. І ось, ну, тобто, 17 країн, вони всі відрізняються. Десь проблема з лікуванням, десь проблема взагалі з тим, що дітки сироти, десь проблема з тим, що насильство дуже багато, і дівчат, наприклад, в Африці, там, в іншій країні, там дівчат з 9-10 років гвалтують і інфікують при цьому, ну, дорослі чоловіки. Тобто, якби волонтери АСЕТ в усьому світі, вони покликані от проявити любов саме до таких людей. Так? Тобто, це наше покликання, наше служіння, можна сказати, да, якщо такими словами християнськими. Тобто, це є наша місія, да, яку ми виконуємо в цьому світі. Ось так.
Надзвичайно зворушлива історія про засновника і про ці історії, що ви розповіли в інших країнах. Дякую.
Будь ласка.
Розкажіть тоді, будь ласка, коли, ким і чому була створена АСЕТ, правильно? Україна?
Так, так, так. Якщо говорити про АСЕТ України, то була заснована 19 років назад, але знаєте, як, знову ж таки, це була група людей, які почули в Чехії, на той час вже була також організація АСЕТ, і у нас Вікторія, одна, ну, Вікторія Лисак, вона була перекладачем з чеської на українську мову, і там в Чехії вона почула про організацію АСЕТ. І вже там вона була ще молодою дівчиною, вона запалилась цим баченням, вона зрозуміла, що це потрібно в нашій країні, і вона привезла засновника АСЕТ Чехії в Україну і знайшла людей, які взагалі небайдужі. Да, небайдужі до взагалі до цієї проблеми підлітків. І знаєте, знайшли однодумці, і спочатку взагалі не було офіційно створена організація, просто були однодумці, які почали трошечки щось робити, як міні-клуби підліткові, потім пішли в школи. Не було взагалі, якби, такого, навіть, статут організації, але через рік вже з'явились люди, які сказали, я хочу бути керівником, я хочу допомагати там і там. І поступово в нас з'явилася, знаєте, офіційно на офіційному рівні, благодійна всеукраїнська благодійна організація «Асен». Так, ми за цей час пройшли дуже багато викликів, дуже багато, як можна сказати, уроків отримали, так, і зустрілися приблизно, якщо ми так рахували, це приблизно 3 мільйони підлітків по всій Україні, які почули нашу програму, які змогли з нами, знаєте, якби почути слова, які приносять життя, змінити свою поведінку. От нас дуже багато відгуків. Ось таким чином це було 19 років тому. І місія, то якщо говорити про місію нашу, чому ми є, ми допомагаємо підліткам, також молодим людям України зробити саме свідомий вибір здорового способу життя. Не просто, знаєте, нав'язати думку або прийти і якби сказати, що ти маєш, ти зобов'язаний. Ми просто хочемо, щоб вони зрозуміли, що в них є вибір. Знаєте, вибір між життям і смертю, вибір між добром і злом. І оце саме свідомий вибір. Ми їх хочемо зробити це свідомий вибір, щоб вони уникнули цих негативних поведінкових практик і могли зберегти своє життя. Оце наша місія. І от сьогодні, можна так сказати, що по всій Україні, да, ви казали, приблизно це 100 міст України, у нас більше понад 750 волонтерів, які знаходяться в різних містах, і от вони, якби, ну, можна сказати, да, рухаються з цією місією. У нас є бачення також. Тобто ми хочемо, щоб усі підлітки вони були щасливі, здорові, щоб вони поважали один одного, поважали батьків, щоб в Україні не було жодного випадку нового ВІЛ-СНІДу також, щоб не було випадків абортів і так далі. Ну, щоб, тобто, щоб люди вони могли просто мати щасливе життя. А все починається з дитинства, да, з підліткового віку, це вже досить таки дорослі. Тому от, якби з таким чином ми були засновані. І, ну так, якщо так коротко, чому, як ми були засновані. Ну, якби центральний офіс нашої організації знаходиться в Житомирі. От, тобто спочатку почалося все в місті Житомирі. І, до речі, декілька років назад, десь приблизно вже не декілька, але я вже 16 років в організації, тому для мене це якби декілька, за 10 років назад, саме в Житомирі прийшла міжнародна конференція АСЕД, на яку приїхали з усіх країн взагалі АСЕД. Це було десь 15 представників різних країн, які також є в цій організації. І також Патрік Діксон, він був у Житомирі. Тобто тут у нас такий як центр. І, до речі, буквально нещодавно у нас завдяки АСЕД України з'явилася команда в Естонії. Також почули про нашу програму. Там українськомовні також є люди, які там проживають. І вони почули про нашу програму. І сьогодні ми їм допомагаємо в Естонії працювати з підлітками в школах і поза школою. Ось таким чином. Тобто, ну, також в інших країнах ми також як АСЕД України допомагаємо не тільки в Естонії, але в інших країнах, де вже є АСЕД, тобто нашими програмами, які ми розроблюємо, ділимось досвідом. Тобто так, якщо говорити так про нашу АСЕД України, як вона була заснована, для чого, ким, і, ну, так, попередити. І якщо, до речі, якщо вернутися в історію, тоді, ще 16, тоді, коли ми ще тільки 19 років назад почали рухатись потрошечку, тоді ми, насправді, ми говорили більше про ВІЛ-СНІД. Це було перше, тому що тоді мало про це говорили, мало знали. Якщо ми опитували учнів, батьків учнів, то взагалі не знали, що таке ВІЛ, що таке СНІД, як передається. Сьогодні вже про це знають більше. І тоді ми, основні наші теми, це було попередження ВІЛ-СНІДу, саме це наркотичні, через наркотики передачі або через статеві стосунки. Сьогодні вже ж наша програма, вона розширилась, ми побачили на це вже більше, ми побачили вже глибше, можна сказати, проблему. Не лише в тому, що діти вживають наркотики або має статеві стосунки, да, такі безладні статеві, дошлюбні стосунки, а вже глибше, наприклад, це самооцінка зруйнована, або, наприклад, це зруйновані стосунки з батьками, тобто це коріння, да, проблеми. Тобто, якщо ми говоримо ВІЛ-СНІД, це як плоди вже на дереві, да, негативні, то от ми дивимося зараз на коріння і глибше, як можна сказати, копаємо і хочемо оце дерево зрубати ще там, коли воно ще не дало ці плоди, як ВІЛ-СНІД, самогубство і так далі. Такі багато проблем серед підлітків.
Звісно, такі, глибокі і страшні проблеми часу. І дуже добре, що знайшлися такі, ну, ініціативні, небайдужі молоді люди, які дійсно були небайдуже, є небайдуже, які допомагають і навчають інших. А скажіть, будь ласка, тобто, якби основний офіс, як я зрозуміла, в Житомирі, АСЕД України, а чи є, можливо, у вас якісь осередки, філії по Україні?
Так, в нас приблизно у
яких
100
містах?
містах України, це 100 міст, ну, у нас є на сайті, можна подивитися, це 100 міст України, навіть понад 100 місць, у нас, знаєте, якби з'являються нові команди, у нас дуже багато осередків, от в Києві велика команда, в Дніпрі, тобто, ну, в більшості великих міст, у нас, до речі, колись де окуповані зараз
Так.
земля, то в Криму дуже багато було команд, вони зараз і трошки підтримують з нами зв'язок, там Луганськ, Донецьк, також були наші команди, великі такі досить, але, на жаль, сьогодні вони підтримують але вже так, вже на
Ну,
такому рівні, так. Тобто, в
сум
нас в
певних
більшості
причин.
великих містах України, в обласних центрах, тобто, ми, ну, є наші осередки, здебільшого, це може там, ну, якби, тобто, багато в нас таких осередків. І, ну, ми сподіваємося, що буде ще більше, хоча дуже
Ну, я
багато,
маю
якби,
надію, що після
да.
нашої передачі їх точно має бути ще більше.
Так, сподіваємось, тому що це якби я розумію, що учні вони є скрізь. Так, наприклад, ми в
Так.
школах працюємо, і вони завжди чекають. Колись я таку почула фразу як крик серця, да, почуй крик серця. І я також над цим замислилась. І одного разу, от, як думала, так, знаєте, так йшла собі і думала, можливо, вже час залишити цю справу, тому що в мене вже інші там, можливо, якісь плани, там дитина з'явилася, або там заміж вийшла. Але, знаєте, якби в
Це
серці
життя.
було таке, так, що іду, де ж по, ну, де школа, де підлітки, і ти розумієш, всередині аж такий крик, що прийди до нас, прийди до нас. Я була в одній школі, приходила до них там років 7 підряд, і там діти, вони просто там мене так за руки просто тягли в різні сторони. А чому не в наш клас? А давайте в нас.
Отак.
Тобто вони настільки вони потребують цієї любові, цього прийняття, просто спілкування
Уваги.
відвертого, так, уваги. І знаєте, це якби це насправді це життя. Тобто не нам це потрібно, а це дітям потрібно нашим, тим, яким, знаєте, здається, що вони нікому не потрібні. От, наприклад, в мене був такий урок, коли учень сидів на задній парті, і там такий клас, бо, ну, зараз попередила з виховної роботи, що вони взагалі не слухають навіть директора. І він сидів на останній парті, і там хтось цілувався, обіймався. Тобто якийсь такий дивний клас у них був в школі. Вони взагалі не реагували. Там почався урок, вчитель говорить урок, вони ніхто не встають. І от почався урок, а мені потрібно було з ними говорити знову ж таки про Вілснід. І я зрозуміла десь всередині, що я буду говорити, але буду робити акценти на іншому, на важливості на житті кожної людини. І оцей хлопець, коли він сидів в наушниках, робив вигляд, що він нічого не чує. Знаєте, як почуло його серце, що нібито він говорить, що я нікому не потрібен. І я почала задавати питання: а чи справді ви не хочете інкорпоруватися в Вілснід? А він сказав: а чому я хочу? Він каже: якщо я навіть зі школи вийду, на мене впаде якесь каміння і розіб'є голову, каже, я буду щасливий, що мене не стане.
Браво.
І ось після цього я зрозуміла, що хід тренінгу взагалі він змінився. Я почала йому говорити там різні притчі, різні приклади з життя, які говорять про те, що ти цінний, ти потрібен, ти унікальний, навіть якщо в тебе погані оцінки, це нічого не означає, що ти взагалі покликаний, можливо, до чогось великого. І знаєте, цей хлопець він заплакав. Була дуже велика тиша в аудиторії, і я зрозуміла, що наша місія навіть це почути їх серця, серця підлітків. І от якщо от навіть радіослухачі, хто зараз чують, якщо хто когось, знаєте, зараз відкликається, і ви розумієте, що вони насправді вони нас чекають, тому що вони чекають людей, які вміють любити, вони чекають людей, які вміють бути милосердними. Ну, такі, як я вірю, радіослухачі ваші, так.
Так,
Тому, да, тому
маємо
важливо.
надію, да.
Так.
Дякую вам. Поділіться, будь ласка, з нами, якими проектами АСЕТ займається в Україні?
Так, у нас зараз є основні такі чотири проекти, які направлені більше на підлітків. Це проект Університет здорової молоді. Ми його реалізуємо в навчальних закладах. Здебільшого це загальноосвітні школи і учні 7-8 класів. Також в курс цього Університету здорової молоді входить тренінги для батьків і для вчителів. Тому що ми розуміємо, що якщо ми будемо впливати лише на учнів, на підлітків, то, ну, це замало. Ми певний час, це років 8 назад або 9, ми зрозуміли, що ми маємо працювати обов'язково і з батьками, і їм допомагати виховувати, і їм давати відповіді на питання, тому що, в принципі, безкоштовно хтось щось робить дуже рідко. І коли ми приходимо в школу до батьків, дуже багато запитують, а скільки вам заплатити, а скільки коштують чи ваші консультації, або щось. Ми розуміємо, що в деяких немає коштів просто, але вони хочуть дізнатися інформацію. І коли ми говоримо, що безкоштовно, вони, ну, якби, вони Дякую дуже.
Дуже
Насправді
здивовані,
бувають
що так
консультації
буває.
година-дві, так, що безкоштовно з ними хтось просто їх вислухає, хтось дасть пораду. Вони дуже вдячні. І також вчителі, і хоча ми говоримо, що вчителі, так, вони багато знають. Я сама вчитель з освіти, але я розумію, що знаємо багато, але от таких життєвих, знаєте, прикладів якогось досвіду, з ким, ну, з кимось можна поділитися, коли тобі важко, дуже, ну, замало. І от також дуже багато відвертих таких розмов, спілкування саме з вчителями виникає, інколи навіть з психологами, соціальними працівниками, завчами. Тобто вони також потребують цієї уваги і просто, знаєте, от, просто навіть поділитися, що в них відбувається, запитати певні поради. І це, якби, і обмін досвідом, і, ну, і можна сказати, та наша робота, наше волонтерство, служіння, іншими словами, це дуже впливово. Так от, це перший наш проект «Університет здорової молоді», який ми реалізуємо в школах. І другий – це «Щасливі та здорові від А до Я», це тренінговий курс для батьків. І, до речі, там для для різної вікової категорії, якщо ми говорили про підлітків, тут ми говоримо і про учнів, і про батьків учнів молодших класів або старших класів. І коли ми створювали цей курс, тут перша тема така дуже цікава, вона називається «Щасливі батьки, щасливі діти». Тобто ми говоримо батькам на першій темі не про те, які вікові особливості їх дитини або як любити дитину, а ми говоримо про них, про їх серце, про серце батьків. Тому що якщо батьки забули про себе, знаєте, попіклуватися, вже не люблять себе, не поважають себе, не приділяють собі часу, то, ну, то взагалі родина, вона не може бути щасливою. І от на першому тренінгу ми звертаємось так до батьків, ми говоримо, що не забувайте про себе, так, діти, вони важливі. Але якщо нещасна мама, то дитина не буде поряд щаслива. Такий перший тренінг, він триває 2 години, і ми про, там проговоримо і про планування, і про мрії, і про взагалі насиченість любов'ю, напевно, так. Тобто дуже багато, ну, такої роботи саме з серцем батьків. Вже потім друга, третя, четверта тема, вони вже направлені саме на учнів, ну, на дітей, так, тобто на їх вікові особливості, на статеве виховання дітей і так далі. Тобто якісь такі моменти, які вже більш практичні в стосунках з дітьми. От, а перша тема направлена на серце саме батьків. Це другий наш проект «Щасливі та здорові від А до Я». Якщо взяти третій проект, це підлітковий клуб «Простір великих історій». Це десь 11-12 таких зустрічей по 2,5 години з підлітками, де в інтерактивній формі ми говоримо з ними саме про життєві навички, які їм необхідні того, щоб бути щасливими. Так, ми говоримо про попередження негативних якихось там явищ, які можуть з'явитися, наприклад, так само алкогольна залежність або наркотична, або в соціальних мережах, які є там, так, зараз дуже багато,
зараз,
ну, це досить гостра тема, так, тобто там і такі питання, як секстинг, і кібербулінг, і знайомство з людьми, яких ти не знаєш, а знаєш лише онлайн, це, ну, якби, це дуже, ну,
як
багато сьогодні. Так,
бути
обережним, тобто ми говоримо саме про це і в досить такій цікавій формі. Потім у нас є підліткові тематичні клуби взагалі різного напрямку, це може бути окремо для дівчат, для хлопців, танцювальні у нас бувають клуби, але футбольні, але на кожному клубі ми взагалі, ми завжди говоримо про, ну, формуємо оці необхідні життєві навички для того, щоб побудувати здорове і щасливе майбутнє. І соціальні компанії ми також проводимо, зараз через карантинні певні такі обмеження, останні роки ми не робили великі таких соціальних кампаній, але до цього часу ми проводили і на 5, і на 10 тисяч людей в великих містах. Тобто, так, і до дня, до Всесвітнього дня родини ми проводили великі дуже соціальні кампанії, тобто перекривали навіть нас в Житомирі, якщо взяти, я навіть перекривала центральні вулиці в місті, зупиняла рух усього транспорту, щоб дами ходили, йшли такими колонами. Ми говорили про те, що важливо, щоб батьки любили дітей, діти любили батьків, щоб була, ну, був в сім'ї, у сім'ї мир, любов, злагода, це дуже важливо. От, тобто, і також на соціальній кампанії це до дня боротьби зі СНІДом, до дня здоров'я, до дня закоханих, коли ми говоримо, що таке справжнє кохання. Тобто, ну, це великі соціальні кампанії. Зараз ми їх проводимо більше в межах навчальних закладах або, ну, такі невеличкі соціальні опитування, роздаємо інформаційні буклети. Ну, досить таки, знаєте, потрібна також робота серед населення взагалі. От, консультуємо людей з різних питань. І останнє – це розширення волонтерського руху. Тобто це те, над чим ми працюємо, щоб до тих проєктів долучалося ще більше людей і ще більше сердець, підлітків. Вони також були, знаєте, як би можна сказати, зціленими завдяки цій роботі волонтерській. От, і якщо взяти наші всі проекти, що і на сьогоднішній день об'єднує це цього року, не там як таке бачення у нас, це такі два слова: повага та самоповага. Тому що раніше ми там то акцент робили на кібербезпеку, то ще раніше, як я казала, на ВІЛ-СНІД. А цього року ми зрозуміли, що от саме повага та самоповага, це знаєте, такі відсутність поваги та самоповаги, це якби це корінь, який приводить до соціальних проблем. Тому що коли дитина не поважає себе, от вона не поважає свою душу, тіло, вона не може взагалі зрозуміти, вона не поважає, не любить, не піклується, вона не розуміє взагалі, чому вона взагалі на цьому світі, так, до чого вона, і вона говорить: я нічого не варта, я нічого не можу, я нічого не хочу, я не гарний і так далі. Це як самооцінка, але ще тут є повага. Тоді дитина, якщо в неї немає цієї поваги до себе, от вона тоді бере алкоголь у руки, тому що вона не поважає своє тіло, вона не розуміє, що я цінність,
вона
так,
руйнує його таким чином.
Так. Тобто ми пробуємо це, ну, у нас така зараз знаєте, мета формувати цю повагу і самоповагу, і повагу. Тому що коли навіть повагу до батьків, повагу до оточуючих, повагу до вчителів, то цю повагу в них виховати. Тому що вони взагалі, ну якби ми зрозуміли, ми каналізували вже стільки років, повага взагалі в більшості відсутня. І вона починається саме з самоповаги. І от коли у нас перший тренінг у школах, він називається «Право на повагу», і ми приходимо перший раз знайомитися з дітками, ну, з підлітками, і ми говоримо, що наша тема «Право на повагу», і ми задаємо питання: а як ви думаєте, про що ми будемо говорити? У них такі круглі очі, що про повагу до нас? Тобто вони дивуються, ми варті поваги, це ми маємо право на повагу. Ми кажемо так, і знаєте, такий тренд починається, що вони насправді, знаєте, для них це як виклик такий: ой, мене потрібно поважати, я буду себе поважати. І дуже багато питань з цього приводу. І тут ми говоримо також про шкідливі звички, про те, що якщо ти себе поважаєш, почни себе поважати, там, скажи ні шкідливим звичкам, скажи там ні, там такому-то способу житті, да, який тебе знищує, там краще попіклуйся про себе, так, скажи так здоровому способу житті, скажи так, там, тому що ти зробиш якусь гарну справу і комусь допоможеш, тобто, ну, таке як виховання, так, і тому це дуже важливо, от ми зрозуміли, що це повага і самоповага, саме от всі проекти зараз наші, вони направлені на це, і всі проекти, їх також об'єднує таких 5 напрямків: це стосунки з самим собою, це якби самооцінка, так, це стосунки з батьками, стосунки з однолітками, стосунки з протилежною статтю, це дуже взагалі для підлітків, це дуже-дуже-дуже актуальна тема, і стосунки, саме спілкування з однолітками не тільки у соціальних мережах, це кібербезпека, тому що зараз, ну, якби всі підлітки майже, ну, якби майже, я думаю, що, ну, так, може якийсь 1%, але воно дуже багато сьогодні приділяють часу TikTok, Instagram і так, якісь там месенджери, тому про це ми говоримо також в ракурсі поваги і самоповаги, і взагалі і безпеки. От, тобто такі наші сьогоднішні проекти, і також так кожен може приєднатися. І, до речі, дуже сильна зараз потреба саме у вчителях, викладачах, тому що під час карантину саме вчителі, вони мають змогу бути в школах, так, бути в навчальних закладах і там продовжувати цю діяльність. Тому що не кожен волонтер, який, наприклад, там навіть юрист або не, ну, взагалі невідомо, яка будь-яка освіта, вона йому не дасть, якби, да, таку змогу зайти в школу. Тобто,
власне,
це
так,
взагалі, да, коли карантин, то саме вчителі, які є волонтерами АСЕТ, вони мають змогу далі продовжувати цю діяльність. От, тому якщо я зараз також слухаю вчителі, які мають таку освіту, які працюють в школах, незалежно, навіть якщо університет також ми там працюємо, то ми також вас запрошуємо, щоб
якщо
вони
ви
також...
ви вчителі бажаєте стати волонтером АСЕТ, звертайтесь до пані
так.
Світлани.
Так, дякую.
Дякую. А у вас такий молодий голос, що аж не те, що не віриться, просто, ну, 16 років ви вже там працюєте, так, в цьому проєкті, в цій організації. А по голосу, ну, вам, ну, ви ніби тільки школу закінчили.
Так, але мені вже, сказати, 35-й рік пішов. Я просто сама прийшла в організацію, як можна сказати, ще підлітком. І я вже дуже багато на той час, так, ми могли як рівно-рівному проводити заходи у навчальних закладах, також проводити підліткові клуби. І на той час я вже також навчалася в університеті. І, ну, якби, тобто в мене була така, якби, знаєте, така, і час був, і бажання було, і взагалі, тобто це так, не дивлячись на мій вік тоді, коли я пам'ятаю, як я йшла у школах, і спочатку там перших 4-5 років мене зупиняли у коридорах в школі, казали, з якого ти класу, чому ти тут, повертайся до класу, я казала, що я представник організації, так було дуже багато таких різних історій. Ну, але ще з того часу я інколи зустрічаю колишніх тоді учнів, які вже сьогодні батьки, і які дякують і згадують ці теми. І це дуже, знаєте, якби торкається серця, коли ти зустрічаєш людину, яка там 15 років назад тебе чула, і він
і
тебе
пам'ятає,
пам'ятає, говорить, ти мені говорила, ти говорила те і те. А я вже зараз, каже, живу і розумію, наскільки ці слова були важливі. Каже, я створив щасливу родину, я там беріг себе там. І ну це дуже, знаєте, якби в місті дуже багато людей, знаєш,
це
і ну
правда,
як знаєте, це якби
дуже цінно
додає
і дуже
мотивацію.
торкає.
Так.
Добре. А пані Світлано, поділіться, будь ласка, з нами принципами роботи вашої команди.
Це
і
дуже цікаве
вас.
Таке питання. В нас, ну якби взагалі, в нас є таке перше, це якби добровільність. Тобто кожна людина вона є волонтером, і вона може бути тут лише якщо це добровільно, якщо вона має це бажання в серці, тобто бажання ділитися з по-перше, це любов'ю, тому що навіть як без любові, це якби взагалі, ну. Це якби ця діяльність, вона взагалі нікому не потрібна. Тобто, якщо ти любиш підлітків, якщо ти любиш батьків підлітків, тобто, якщо ти любиш, вмієш любити, вмієш віддавати, маєш бажання, то тільки тоді ти можеш бути. Да? Тобто це добровільність, любов. Потім дуже важливо, це нас прям не ми без цього, ну якби в команді не працюємо. Тобто, спосіб життя волонтера він має відповідати тому, про що говорить волонтер. Тобто, якщо ми говоримо сьогодні учням про те, що ми вірні у шлюбі, ми не можемо знати. Бути там, не знаю, тобто мати двох чоловіків собі, так? Тобто ми вірні у шлюбі, тобто це наші принципи. Тобто, коли ми говоримо про те, що я не вживаю на цензурну лексику, тобто я її не вживаю не тільки у школі, але й поза школою, вдома і так далі. Тобто не вживаю, наприклад, алкогольні напої, не вживаю там, не палю, наприклад, да, там цигарки, бо там те, що електронні сигарети сьогодні є. Тобто те, про що ми говоримо, це знаєте, якби це якби основа. Тому що коли ти приходиш до підлітка, ти йому говориш, знаєш, що алкогольні напої, вони ж ну, шкідливі для твого здоров'я. І їх зустрічне питання, якщо ти з ними ну, такий відвертий, вони говорять, а ти вживаєш алкоголь?
Ну,
а ви вживаєте? І коли ти говориш, так, я вживаю, я собі там можу дозволити, вони, а, ну тоді, навіщо ви взагалі нам це розповідаєте?
Ну, да.
Але коли ти говориш, що я не вживаю алкоголь, напої, але бо я там не пою, не там взагалі електронні сигарети, це взагалі зло, я їх не чіпаю, воно мені не потрібно, там я вірна своєму чоловікові і так далі, то в них круглі очі, кажуть, як, кажуть, бо так можна жити? Я
так
кажу,
буває.
Можна. І для них, це, знаєте, вони говорять, о, тоді є можливість також обрати такий спосіб життя. І оце, знаєте, це приклад твоє життя, воно і є найбільше, це більше, ніж слова, знаєте,
дуже
це більше,
мотивує.
Ніж слова. Так, от тому це другий якби принцип нашої команди. Потім розвиток своїх власних здібностей, тобто саморозвиток. Тобто ми працюємо, кожен волонтер, він як розвивається як тренер, як фасилітатор, як оратор. Тобто ми постійно підвищуємо також рівень знань, тобто запрошуємо психологів, які нас навчають, так, різних вузьких спеціалістів інших. Проводимо вебінари, конференції. Тобто в нас, знаєте, ми не стоїмо на місці. Ми хочемо бути актуальними, ми хочемо бути ще кращими. В тому, що ми робимо. Потім також, ну такі, якби знаєте, якщо говорити про принципи, тобто у нас є таке дотримання законодавства. Якщо є якісь вимоги, то ми їх дотримуємось. Ми не порушуємо права дитини, не порушуємо ніякі права. Тобто ми також про це говоримо. Що ну тобто є багато, знаєте, випадків, коли там хтось хоче порушити право, наприклад, щось зробити там під час уроку, наприклад, щось перерекламувати,
ну,
або якусь
знайдеться,
політику.
Хто захоче порушити.
Да. Так, ну є таке політика, бо ще щось. Ми говоримо ні. Тобто ми все робимо тобто законно. Потім ну також, тобто, ну такий принцип, як ми відкриті до співпраці з різними організаціями, установами, і це якби єдність, мабуть. І якщо те стосується, наприклад, я попередньо да, з вами розмовляла про те, що чи там християни, так, тобто, да, у нас міжконфесійно, тобто у нас ну немає різниці, там, якщо людина незалежно від того віросповідання, так, тобто, якщо ти християнин, ти можеш бути ну з нами, да, там бо інколи запитують там, чи якщо там католика. Або там православна, чи я можу бути з вами. Ми тільки за те, що якщо людина хоче, якщо в неї є бажання, і вона відповідає так цим принципом, то а вже ж так. Тобто це якби міжконфесійне, і ми не, ну, якби немає ніякої різниці. Якби та головне, щоб ти любив людей, щоб ти відповідав, да, от твій спосіб життя відповідав тому, про що ти говориш. Ну і був відкритий для того, щоб жертвувати час, жертвувати інколи фінанси, тому що це служіння вимагає, як кажете, як служити людям, да, от то це вимагає досить багато зусиль, не тільки вивчити тему, прийти до школи, але
звісно,
ще
це час,
да,
зусилля
так.
І багато чого іншого.
Так, тому що ми навіть на от коли в нас йде заняття з учнями, ми завжди купуємо якісь призи, подарунки,
ну,
якісь канцтовари, і це все лягає зазвичай на плечі волонтера, який йде. Інколи ми знаходимо спонсорів, і це не те, ну, якби слава Господу, що ми їх знаходимо. А інколи ми їх не, ну, не те, а інколи волонтер сам купує. Це проїзд також. У нас, наприклад, є команда на Львівщині. Так от вони коли розповідали на конференції, як вони це роблять. Тобто це взагалі це не так, як в Житомирі, Києві або Дніпрі. Прийдуть, вони заправляють машину, їдуть повністю там з самого ранку. Вони повертаються майже вночі додому, тому що вони їздять по селам. Як вони розповідали, які там дороги, коли там дощі, як розливаються річки, як вони все це долають ці перешкоди, щоб дійти до тих дітей. І це цілий день. Це вони по собі
герої.
Так, да, це насправді це не просто так прийшов собі, а вони це і за свої кошти дуже багато там і заправляються навіть бензин. І це як приклад, знаєте, це жертовності, коли вони в будь-яку погоду, в будь-якому будь-який час вони можуть туди йти і там на роботі навіть беруть там за свій рахунок відпустку для того, щоб ну допомогти цим дітям. Тому що діти чекають. Якщо до них не йти, вони пишуть месенджер, вони десь нас шукають, вони кажуть, коли вже ви прийдете. Тобто діти, знаєте, вони звикають до цього. Ну і вже ж це плюс, тому що ми також маємо за мету, як щоб діти, підлітки вони були соціально активними, щоб ми їх також вони приймали потім участь в соціальних кампаніях, в підліткових клубах, тобто щоб вони були при ділі. Тому що коли дитина вона робить, вона реалізується, то в неї менше часу на якісь шкідливі, да, речі.
Ну, власне.
Ось тому це соціальна активність серед підлітків, це також наша мета. І от коли ну от вони знаєте, як йдуть за нами, як слідують, так от в цьому, і хочуть також робити ці добрі справи. От якось так, якось так.
Дякую. Нагадаю нашим радіослухачам, що в ефірі програма «Модус Вівенді», спільний проект Радіо Марія та Християнської служби порятунку. На зв'язку наша гостя, пані Світлана Тимощук, координатор всеукраїнської благодійної організації «АСЕД Україна». Пані Світлано, я так зрозуміла з того, що ви розповідали, що найбільшу увагу в проєктах АСЕД Україна приділяється підліткам. А чому саме підлітки?
Ну, по-перше, підлітки це ще можна сказати, як діти, це є діти, але вони є нашим майбутнім. Так, тобто, якщо ми сьогодні втратимо підлітків, то ми втратимо майбутнє нашої держави, взагалі наше майбутнє. Це якраз такий вік, коли вони вже відчувають, що вони дорослі, але вони ще відчувають, що вони діти. Навіть коли їх запитати, ви дорослі чи діти, вони говорять, ми дорослі, але ми ще діти. Так, вони самі ще не знають, хто вони. Так, це дуже цікаво. І але якщо взяти з сторони, наприклад, психологічного розвитку або фізіологічного, це також гарний вік, коли ми можемо саме формувати правильні життєві принципи та навички дорослого життя. Тобто мозок якраз в такому стані знаходиться, що він сприймає вже оці дорослі, да, яких речі, але ще не сформований. І це критично, знаєте, якби от нейробіологи, психологи, вони завжди говорять, це критично важливий період. Період саме навчання для того, щоб от навчити їх дорослому життю. Це критично важливо, тому що вже, наприклад, коли йому буде 19-20 років, все, знаєте, так би зупиняється, мозок вже не сприймає, в нього вже є такі сталі зв'язки, наприклад, там, погано, я беру цигарку, там, да, там, мені щось не сподобалось, я там висловлююсь нецензурною лексикою і так далі. Тобто вже ж такі сталі зв'язки, які вже порушити, ну, дуже важко. Так, а от підлітки, вони якраз ще цих зв'язків немає, і от вони самі не знають, що робити. Чи то в них емоції б'ють так вверх, чи то вниз, вони то радіють, то плачуть. то в них сьогодні гори та перейду, а завтра я взагалі сижу вдома. То вони ще не знають, як реагувати на це доросле життя, що їм робити. Оце критично, оце важливий період. Так я говорю, як нейробіологи, психологи говорять, і взагалі те, що ми бачимо з практики, коли ми можемо ще вплинути, і вже вплинути як на досить дорослу людину, яка вже розуміє, і сформувати ці навики, навіть там як побудувати майбутню родину, як, ну, як досягати своїх мрій, як бути успішним, здоровим. Тобто це якраз такий вік. І якщо, наприклад, там років 12, там 15 назад ми говорили, що це важливо, це 8-9 клас був, то сьогодні ми розуміємо, що насправді це не просто слова, коли ми говоримо, що вони раніше дорослі, що діти, це правда. І вже сьогодні ми можемо спілкуватися на ці самі теми з 7-6 класом, і вони реагують так само, як коли з 9-10 класи. Тобто,
так,
насправді, так час рухається вперед, і діти також. І хоча вони ще маленькі, але їх цікавлять вже дорослі питання. І не тільки питання, вони інколи, на жаль, вже живуть цим життям дорослим, які ще, і до якого вони ще не готові. І коли ми вже приходимо до школи, бо вони приходять на підліткові клуби, ми розуміємо, що ми вже навіть як інколи як реабілітаційний центр, тому що дитина вже вживає там алкоголь, вона палить цигарки, там дуже багато, вона може навіть вести статеве життя і в 12, інколи в 11 років. І ну знаєте, і вони самі страждають від цього, розуміючи, страждають, і інколи нам задають питання, а чому ви раніше нам про це не сказали? Тобто інколи навіть раніше. От вони ще досить малі, але вони вже зіштовхуються з цим дорослим життям, і вони не знають, як далі, ну, вести себе, що робити з цим. І тому ми розуміємо, що це якраз той час, коли ми можемо з ними по-дорослому говорити відверто і говорити, ну, правду, істину, не просто там знаєте, якось щось що-небудь, але правду говорити. Правду, що якщо ти будеш там, наприклад, вживати алкоголь, то ти навіть, ну, навряд чи зможе, ну, в тебе буде там здорова дитина в майбутньому, навряд чи ти досягнеш чогось у спорті, якщо ти мрієш і так далі. Якщо ти там сьогодні будеш мати безладні статеві стосунки, так, ну, про це говорять багато, і коли ми навіть приходимо до школи, говорять, ну, дітям, а що ви, ну, запропонуєте, от в плані, наприклад, є безладні статеві стосунки, ведуть діти, так, наприклад, там, 12-13 років, от ваші однолітки, що ж їм робити, як їм, от, викрутитись так, щоб, ну, не було цих наслідків негативних. І вони кажуть, вже ж вони говорять такі таке слово, як презервативи. І ми говоримо, а чи насправді от презерватив захищає на 100%? Тому що так, він захищає, але чи на 100%? І вони сміються і кажуть, ну так. Тобто ми читаємо, що ми вважаємо, що так, про це скрізь говорять. Але от один хлопець якось такий, він прямо на тренінгу сказав, він каже, так, каже, я розумію, каже, що презерватив, він може захистити, можливо, десь моє здоров'я. Каже, але він не може захистити моє серце. І от про це дуже рідко говорять, що так, можливо, десь якусь ВІЛ-інфекція, можливо, не інфікуєшся, хоча ризик однозначно все рівно є, навіть якщо є презерватив. Там, можливо, я не завагітнюю у 13, але все рівно ризик є, і ми дітям про це говоримо. Говоримо, що навіть, ну, якщо ти, ну, маєш статеві стосунки, ти все рівно ти можеш завагітніти, незалежно який від контрацепції. Тобто це, ну, 100% тобі гарантію ніхто не дає. І, до речі, коли ми це говоримо, то хлопці, вони реагують дуже сильно, кажуть, як це, я не хочу бути татом у 13 або 14. То ми говоримо, тоді тобі ще рано. Тобто, да, тобто вони не можуть нести відповідальність за наслідки. І ми говоримо про те, що важливо берегти, але ще своє серце. Тому що коли до нас приходять 14-річні, 13-річні, і в них вже думки про самогубство через те, що там я зустрічався, вона мене покинула і зараз іншим, або він мене покинув, а я, наприклад, вагітна, що мені робити, так, я вже жити не хочу, боюсь комусь сказати, то от про це, про ці наслідки, ну, від цього їх не обережень, ну, ніякий метод контрацепції. От тому от вони вже досить дорослі в такому віці. Їм потрібно говорити про наслідки, які є, насправді стоять перед ними. Тобто, ну, наслідки і шкідливих звичок, і раннього статевого життя, і наслідки того, коли вони там, да, сваряться з батьками, також у нас є такі теми, да, коли вони не поважають батьків, ну, наслідки є завжди. І повага до батьків – це дуже важливо. Ну, тобто, в нас є, чому підлітки? Тому що от в них такі гострі питання стоять, так. І з однолітками також, вони дуже, ну, сильно, так, тобто, якісь дружби, якісь там течії, наприклад, коли там вони специфічно якось вдягаються, вони нецензурну лексику вживають, коли там слухають різну, ну, музику, яка, да, там, їх руйнує насправді, ми також їм про це говоримо. Там дуже багато, так, зараз таких співаків, які просто внесуть смерть в життя підлітків, які пропагандують там безладні статеві стосунки, алкоголь, наркотики. І підліткам це подобається, тому що подається насправді, якщо так чесно сказати, досить модно, досить так драйвово для них. Це якраз те, що потрібно.
Ну, на те й розраховано ця
Так,
музика.
але вони цього не вміють ще розрізнити і навіть не замислюються над тим, що це несе в їх майбутнє. І ми приходимо, ми їм прямо говоримо, що якщо ти хочеш мати такий, да, свій фінал в житті, то ти його будеш мати. Якщо ти не хочеш, обирай інше життя. І насправді, от наскільки я проводила тренінги, наскільки я знаю, бо я координатор, які відгуки є у інших волонтерів, то підлітки дуже багато говорять про те, що дякую, ви перша людина, яка насправді нам так і відверто про це говорить. І насправді так життєво вони кажуть, і з такими прикладами, тобто і відео ми показуємо під час тренінгів або на клубах, і історії з життя розповідаємо. Тобто, ну, те, що може зачепити їх серце, те, що може зачепити, знати, їх мозок, навіть можна так сказати, щоб вони замислились. Не просто почули, в одне вухо влетіло, в інше влетіло, але насправді, щоб вони
Так, це
мали
важливо, дійсно.
так замислитися, якісь тренінги, ігри, конкурси, які мають, ну, тематичні, які от насправді вони програли гру, і вони зрозуміли щось з цієї гри. Коли дискусія, і ми говоримо, ти маєш право сказати зараз те, що ти думаєш, та задати будь-яке питання, яке ти хочеш. Тобто тебе ніхто зараз не засудить за твоє питання, за твою позицію, за твою думку. І коли вони відкриваються, ну, я думаю, що це найважливіше, коли ми можемо їх почути. І, до речі, також підлітки, вони дуже схильні до самогубств, ну, сама бо думок про самогубство, до самогубств. І це одна з провідних причин взагалі смертності по всьому світі серед підлітків, це самогубство. І колись ми також цю тему не, ну, якби не дуже, якби, знаєте, торкалися, але одного разу якось я прийшла. Пам'ятаю, в школу, і дівчинка, вона коли говорила взагалі просто про батьків, про те, як потрібно їх проявляти до них любов, пробачати їх, про пробачення, дуже мало про це чують. І коли я говорила, вона встала, дуже почала плакати. І вчитель, вона навіть здивувалася, чому так. І вона підійшла до мене, і вона дуже плакала, говорила, чому ви не розповіли це моїй подружці. Ну, це проводила в 6-му класі. І як з'ясувалося, що її подружка буквально як тиждень покінчила з собою, ну також учениця 6-го класу, через те, що вона посварилася з батьками. Вона каже, якби вона почула, що можна пробачити. Вона каже, якби вона почула, що батьки її люблять, що це просто через те, що вона не вміють інколи проявити цю любов. Каже, вона була б сьогодні жива. І вона тоді сказала таку фразу, що, будь ласка, каже, йдіть до всіх, каже. До всіх дітей, каже, говоріть їм, каже, бо ви врятуєте їм це життя. Хоча це була звичайна учениця, яка була в 6-му класі, але вона тоді настільки це сильно сказала, що, ну, ми почали, знаєте, якби навіть в цьому напрямку більше працювати, якби після таких випадків. І тому підлітки, то я ж кажу, що 6-й, 7-й клас, вони вже живуть такими дорослими думками, як вже дорослі, але їм ще не вистачає цієї підтримки і розуміння, як обирати, що обирати.
І чудово, я перепрошую, що є ви і ваші друзі, і однодумці, які дійсно несуть своє серце, так, оцю свою любов цим дітям, людям, і витягують їх з того дна, в якому вони знаходяться. Це надзвичайно прекрасно. І я хочу оголосити номери телефонів прямого ефіру. Можливо, хтось захоче доєднатися, запитати щось, чи стати вже сказати, що хоче стати волонтером. Тому київські номери – це 044-577-56-45, 044-577-56-46. Мобільний номер «Київстар» 098-650-18-60 і 093-272-07-45. А поки що у нас вже є дзвінок. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
Навіки слава Богу, Мойша, Київ. Світланочка, організація АСЕДО вчить підлітків безпечному сексу, да, між дорослими. Ви християнка?
Ви до мене звертаєтесь?
Так, так, це
так.
Питання
так,
до вас.
Ну,
до
особисто я так, християнка.
А як же тоді безпечний секс між підлітками?
Безпечний секс, от в тому та справа, що безпечний секс між підлітками він не може бути. От ми тому і говоримо, що те, що вони живуть з міфом, що якщо, наприклад, вони говорять про презерватив, але це міф, тому що насправді вони не можуть зберегти ні своє серце завдяки цьому. Тільки вірність до шлюбу, тільки вірність у шлюбі. Це про те, що ми з ними якраз і говоримо, що 100%, що тебе захистить, це коли ти можеш до шлюбу бути вірним, так, тобто і мати стосунки лише у шлюбі з однією людиною і бути вірним усе життя. Про те, от якраз це ми і говоримо. Не про те, що... А от я говорила якраз про міф, який серед них є, про те, що якщо вони говорять, що безпека – це коли є якась метод контрацепції. А от ми, наприклад, навпаки говоримо, що безпечний секс – це лише у шлюбі з людиною, з якою ти будеш на все життя. І такі, як в принципі, ну, якби про те, що ми говоримо, ми так і живемо. Ось.
Дякую,
ось
пані
так.
Світлана.
Будь ласка.
Маємо ще один дзвіночок. Дякуємо нашому слухачу за питання. Наступний слухач. Слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу.
Навіки, слава Богу.
Це пані Стефа, місто Львів. Дівчатка, я вам дуже дякую за таку передачу і дякую тим, хто займається таким волонтерством. Але в мене є таке запитання і така думка. А чим тоді займаються класні керівники, коли в них є, кожен клас має свого керівника і завжди є година, виховна година? Це ж вони в першу чергу, їхній святий обов'язок, цих дітей підтримувати, з цими дітьми розмовляти на такі от життєві теми, тому що дитина йде в життя з тангесами, з котангесами, але не знає основних правил свого життя, і цим самим діти майже скалічені.
Дякуємо за питання ваше.
Угу. Так, а вже ж класні керівники, соціальні педагоги, психологи, вони також займаються цими питаннями. Але в нас є, ну, знаєте, якби, можливо, більше часу для того, щоб розробити якусь більш інтерактивну програму. Тим паче, от самі працівники навчальних закладів, вони говорять, що коли приходить людина зі сторони, не та, яка постійно перед ними, вони краще слухають. От, і не кожен, ну, на жаль, не кожен класний керівник, він має настільки багато часу, ну це якби це я вам кажу практично, не те, що він не хоче, але практично, щоб, наприклад, годину, півтори провести з підлітком час, дати йому поради, або потім провести з ним підлітковий клуб, і на якому він може задати ще якісь питання, так, більш такі, які його стосуються, ну і взагалі формувати соціальну активність підлітка, тобто, ну, тобто для цього і є різні організації, установи, і психологи, і служби, і соціальні, які допомагають вчителям, допомагають школам і разом у співпраці рухаються до однієї мети. Тобто, да, тобто як співпраця, можна так сказати.
Дякую, пані Світлано. Перепрошую, вже нам бракує часу, на жаль. І останнє питання коротко. Що би ви хотіли порадити батькам і побажати нашим радіослухачам?
Угу. Якщо стосовно батьків, то, ну, така порада, яку всі, в принципі, знають, це любити дитину такою, якою вона є. Це приймати її такою, якою вона є. Якщо говорити про підлітків, то це мати терпіння і розуміти, що цей час, він пройде, це важкий період, коли в них є такі, знаєте, поведінка, яка не відповідає інколи тому, що хочуть батьки, але цей час... Час він просто прийде. Його потрібно пережити і допомогти підлітку його пройти. Тобто стати цією людиною, яка допомагає, яка може почути, якій можна довіритись, так? Тобто поважати думку підлітка важливо, тобто поважати його почуття. Якщо він довіряє свої почуття, обов'язково, ну, це має залишитись між вами. Якщо ти мама або батько, ти не маєш це розповідати іншим. Тобто, ну, це кажу з практики, що більш за все говорять діти, самі підлітки, щоб вони хотіли. Також підлітки, вони просять, щоб батьки більше проводили з ним якісний час, щоб вони менше сварилися між собою, да, батьки. Тобто, ну, ось так, тобто, що вони вимагають, це затишок, це вони вимагають підтримки, розуміння і поваги. От підліткам важлива повага. І також, якщо у батьків є можливість, щоб вони допомагали реалізувати потенціал дитини, допомагали знайти гуртки, секції, щоб вони, ну, не були самі з собою, так, але щоб вони десь могли реалізувати себе позитивно, так, позитивно реалізувати. Також Батькам, ну, дуже багато у нас є тренінгів для батьків, якщо так сказати, можливо, навіть контролювати, що дитина робить у соціальних мережах. Але це має бути також довірче, в довірчих стосунках, тобто, щоб дитині пояснювати про соціальні мережі, про ризики, які там є, такі, як я казала, секстинг, кібербулінг, про те, про такі, як знайомство в реальності з тим, кого ти знаєш лише онлайн, це дуже небезпечно. Тому потрібно з дітьми про це говорити, говорити про те, що вони слухають, дивляться, допомагати. Давати їм ставати дорослими, давати їм десь свободу вибору, але нагадувати про наслідки, допомагати їх стати дорослими.
Дякую.
От, а якщо взагалі сказати так слухачам, то я б сказала, знаєте, от ще раз нагадала, бо то якщо любов потрібно проявляти в дії, то дії є служіння, те, що говорила мати Тереза. І я б сказала ще, що якщо насправді ви хотіли б допомагати нам, то в нас є можливість, знаєте, якби і навчати нових тренерів, і щоб ви могли приєднатися і до команди, присвятити свій час підліткам. Також, можливо, там в когось є фінансове добирання благословити або там стати спонсором. В когось є час, він може прийти до дітей в школу або підлітковий клуб. Тобто ми відкриті для співпраці, відкриті для ваших думок, щоб почути вас. І в нас є сайт, можливо, кого зацікавить asset.org.ua, ви можете зайти на сайт, зв'язатися з нами. Можливо, хтось хоче взагалі дізнатися, чи є в ваших містах така, ну, діяльність нашої організації для своєї дитини, щоб вона відвідала клуби або до неї прийшли у навчальний заклад. Тобто ми відкриті.
Дякую,
от,
пані
дякую,
Світлано,
так,
перепрошую дуже, бо час нас вже вичерпано. Дуже дякую радіослухачам, які були з нами і ще будуть слухати в запису. Всім гарного вечора. Вам, пані Світлана, теж дуже дякую за те, що відгукнулися, за ваше серце, за вашу любов до вашої, до того, що ви займаєтеся.
Да, дякую.
З Богом, почуємося.
Да, з Богом, Богом.
Це була програма «Модус вівенді» – «Стиль життя». Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус вівенді».